Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան Ռադիո Պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքը iranradio.ir/hyhasseo կամ նրա սոցիալական ցանցեր։Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ես Արփի Ալավերդյանն եմ, ներկայացնում ենք բրիտանացի Դեն Ջերվիսը, ով այսօր ատելություն է տարածում Իրանի դեմ, նույն անձն է, ով զենքը խրում է աֆղան զոհերի մարմինների մեջ թեմայով հատուկ պոդքաստը։ Մայիսի 6-ին համայնքների պալատում ունեցած ելույթում Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Դեն Ջերվիսը կրկին անդրադարձել է Իրանի սպառնալիքին, նշելով, որ վերջերս իրականացված հակաահաբեկչական գործողությունների ընթացքում ձերբակալվել են մի խումբ իրանցիններ։ Նա հայտարարել է, թե վերջին տարիներին Թեհրանը կանգնած է եղել Բրիտանիայում իրականացված մի քանի վտանգավոր դավադրությունների հետևում։ Իրանի արտգործնախարարության Արևմտյան Եվրոպայի հարցերով նախարարի օգնական և գլխավոր տնօրեն Ալի Ռեզա Յուսեֆին, հերքելով Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարարի և համայնքների պալատի այլ անդամների պնդումները, ասել է, որոշ բրիտանացի քաղաքական գործիչների և պաշտոնյաների կողմից Իրանի դեմ անհիմն և չփաստաթղթավորված պնդումներ կրկնելու տհաճ սովորությունը անկասկած վնասակար է երկու երկրների միջև հարաբերությունների համար և սրում է Իրանի ցիների պատմական անվստահությունն ու կասկածամտությունը բրիտանական կառավարության նկատմամբ եւ դրա պատասխանատվությունը կրում է Բրիտանիայի կառավարությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային արձագանքելով այս հայտարարություններին ասել է, Բրիտանիայի հակաիրանական անհիմն պնդումները Իրանի դեմ պրոյեկցիայի հստակ օրինակ են։ Տեհրանն է խոսում, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Նա բրիտանացի պաշտոնյաներին կոչ է արել դադարեցնել ոչ կարուցողական վարքագիծը և հակաիրանական խմբավորումներին աջակցելը, անհիմն մեղադրանքներ հնչեցնելու փոխարեն։ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Ջերվիսը 2007 թվականին եղել է Աֆղանստանի Հելմանդ նահանգում բրիտանացի դեսանտայինների ստորաբաժանման հրամանատարը։ Ստորաբաժանումը հատուկ նշանակության ուժերի ճյուղի, հատուկ ուժերի աջակցության խմբի մաս էր կազմում, որի պատակն էր պայքարել թալիբների դեմ։ 2011 թվականին, երբ ֆինանսական սկանդալի պատճառով պատգամավորներից մեկը հրաժարական տվեց, նա մտավ խորհրդարան, դառնալով երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո առաջինն, ով արտահերձ ընտրություններին մասնակցելու համար դուրս եկավ ռազմական հանձնաժողովից։ The Sunday Times-ը 2024 թվականի մայիսին հաղորդել էր, որ Աֆղանստանում բրիտանացի զինվորների կողմից կատարված պատերազմական հանցագործությունների հետաքննության դադարեցումից հետո բրիտանացի բարձրաստիճան սպան բացահայտել է հատուկ նշանակության ուժերի սարսափելի գործողությունները։ Բրիտանական հատուկ նշանակության ուժերը մեղադրվում են սպանությունների մրցույթ անցկացնելու և աֆղան զոհերի մարմինների մեջ զենք խրելու մեջ։ Գաղտնազերված փաստաթղթերը ցույց են տալիս, թե ինչպես է բրիտանական բանակի այս ստորաբաժանման անդամներից մեկը նրանց արդարադատության առաջ կանգնեցրել։ Բրիտանական թերթը բացահայտել է, որ հատուկ նշանակության ուժերի բարձրաստիճան սպան ոստիկանությանը հայտնել է, որ իր հրամանատարության տակ գտնվող զինվորները ռազմական հանցագործություններ են կատարել Աֆղանստանում, գերիններ սպանելով։ The Sunday Times-ը գրել էր, որ սպան թագավորական ռազմական ոստիկանության քննիչներին ասել է, որ քաղցկեղը վարակել է բրիտանական հատուկ նշանակության ջոկատի անդամին, որը սպանել է տասնյակ անձնական բանտարկյալներին։ Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հերթական հաղորդումը, միշտ նոր հանդիպում, որի ընթացքում կներկայացնենք հերթական իրանական ֆիլմը։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Բարեկամներ, ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մեր ձեռքերի արյունով են ներկված խորագրով հատուկ ոդկաստը։ Իսպանացի դիվանագետ և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության նախկին ղեկավար Ժոզեփ Բորելը խոսել է մի խնդրի շուրջ, որի մասին մարդու իրավունքների պաշտպաններն ու անկախ վերլուծաբանները տարիներ շարունակ աղաղակում էին։ Նա ասել է, Գազայի ժողովրդի վրա ընկնող ռումբերի կեսն արտադրվել է Եվրոպայում։ Պարսուդեի փոխանցմամբ այս խոստովանությունը թեև ուշացած, բայց անհերքելի փաստ է և վկայում է մարդու իրավունքների արժեքները պաշտպանող մայրցամաքի բարոյական ու քաղաքական ձախողման մասին։ Գազայում պայթյունների ձայնը, մայրերի ճիչերը, ովքեր գրկում են իրենց անշունչ երեխաների դիերը, դեռևս համաշխարային հանրության ականջներում են։ Վիճակագրությունը սարսափելի, ավելի քան 50,000 զոհ և 116,000 վիրավոր, զոհերից 17,000-ը երեխաներ են։ Սրանք պարզապես թվեր չեն, դրանցից յուրաքանչյուրը ավարտված կյանքի պատմություն է, և Եվրոպան անմիջականորեն մեղսակից է այս հանցագործությանը, Իսրայելին զենք վաճառելով։ Իսպանիայի Յուստեի վանքում Կարլոս 5-րդի անվան եվրոպական մրցանակը ստանալուց հետո Բորելն ասել է. «Մենք ականատես ենք երկրորդ համաշխարային պատերազմից ի վեր ամենամեծ էթնիկ զտմանը, որի նպատակն է վերացնել պաղեստինցիներին ու ստեղծել հանգստի գոտի»։ Խոսելով երկու պետության ծրագրի և ինքնապաշտպանության օրինական իրավունքի մասին, Եվրամիությունն գործնականում դարձել է Գազայի անպաշտպան ժողովրդին սպանող մեքենայի մասերից մեկը։ Իսրայելը զենքի արտահանումը տասնյակ հազարավոր պաղեստինցի խաղաղ բնակիչների կոտորածի նկատմամբ լռությունը և մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների դեմ անգործությունը հակասում են միության սկզբունքներին։ Եվ Բորելյան Իսպանիայի վանքից խոստովանում է, Եվրոպան ուներ ճնշման ու բողոքի բոլոր գործիքները, բայց երբեք չի օգտագործել դրանք։ Հակասությունն ավելի է ընդգծվում, երբ նայում ենք Ուկրաինայում տեղի ունեցած պատերազմին Եվրոպայի արձագանքին։ Նույն եվրոպացի առաջնորդները, ովքեր աննախատե պշտապողականությամբ միլիարդավոր եվրոյի զենք ուղարկեցին Կիև, հրաժարվեցին նույնիսկ դատարեցնել զենքի վաճառքն Իսրայելին։ Միթե երկու ճգնաժամերն էլ չեն վերաբերվում մարդու իրավունքներին և օկուպացիային դիմակայելուն։ Ուրեմն ինչու է մի տեղում զոհը արժանի և տանկերի ու հրթիրների, իսկ մյուսում միայն լռությամբ ու դադարք խոստումների։ Ու թեև Բորելի խոստովանությունն անհատական դիրքորոշում է, սակայն իրականում բացահայտում է աղետի խորությունը։ Եվրոպական արտաքին քաղաքականությունը վերածվել է երկակի խաղի, որտեղ մարդկայնության և սկզբունքների չափանիշը ոչ թե մարդու իրավունքներն են, այլ աշխարհակաղակական շահերը և կոնկրետ դաշնակիցների հետ մտերմությունը։ Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Բորելի կարծիքով Իսրայելի ռազմական գործողությունների նպատակն ավելին է, քան վրեժխնդրությունը կամ անվտանգությունը։ Նա նշում է, դա իրականում էթնիկ զտում է պաղեստինցիների տեղահանումից հետո հանգստի գոտի ստեղծելու համար։ Սա պարզապես թոշակի անցած դիվանագետի հայտարարություն չէ, սա արթացման կոչ է Եվրոպայի կոլեկտիվ խղճի համար։ Մայրցամաք, որը պատմությանը հայելու մեջ դեռևս իրեն տեսնում է որպես ցեղասպանության զոհ, բայց այսօր կանգնած է ցեղասպանության զենքի մատակարարի դիսկում։ Նա ասում է, աշխարհում, որին սպառնում են Թրամփի նման ապստամբները, արևմտյան քաղաքակրթության փլուզումը սկսվում է ոչ թե դրսից, այլ ներսից, որտեղ մարդկային սկզբունքները զոհաբերվում են նպատակահարմարությանը, իսկ մարդու իրավունքները դառնում են քաղաքականության գործիքներ։ Մարդկության խղճի ձայնն այսօր պատմության դատարանում հարցնում է, որքան ժամանակ է մարդու իրավունքների հավակնություն ունեցող եվրոպական երկրները ցանկանում են լինել այս հանցագործությունների մեխսակիցը, որքան ժամանակ Եվրոպան արտադրության ռումբերը կշարունակեն խլել պաղեստինցի երեխաների կյանքը, միթե ժամանակը չէ խախտել այս մահացու լռությունը։ Թանկագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդկասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ հետ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդկասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե դες հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքը iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Ես հագնում էի իմ մարգարիտներով կարված թավշյա խալաթը, գոտկատեղիս կապում էի ադամանդով զարդարված թուրս եւ ձիով շրջում էի թավրեզի շրջակայքում, զբոսնելու եւ որսանելու համար։ Երբեմն իջնում էի ձիուց, հեռանում էի իմ ուղեկիցներից եւ միայնակ քայլում կանաչապատ, փարթամ ու անաղարտ ձորերով, հուսալա, որ հեքիաթների արքայա դուստրը կտեսնի ինձ, կսիրահարվի եւ դրա մասին ինչ-որ կերպ կտեղեկացնի ինձ։ Սրանք 17-ամյա թագաժառանգ Նասրեդդին Միրզայի Իրանի երրորդ Ղաջար թագավորի մանկական երևակայություններն էին։ 1848 թվականին, երբ մահացավ Մուհամմադ Շահը, Նասրեդդին Միրզան գահ բարձրացավ հենց այս երևակայություններով, որպեսի պաշտպանի Իրանը Ռուսաստանի եւ Անգլիայի մեծ խաղի դեմ։ Ռուսաստանի եւ Անգլիայի փորձառու քաղաքական գործիչներն ու պրոֆեսիոնալ լրտեսները գիտեին բազմաթիվ քաղաքական հնարքներ իրենց նպատակներն առաջ մղելու համար, որոնցից ոչ մեկի մասին չգիտեր երիտասարդ Նասրեդդին Շահը, բայց այս երիտասարդ ու անփորձ շահի բախտը բերեց, քանի որ Թավրիզի իշխանության ամենաճարտար եւ կարող գործիչներից մեկը Միրզաթաղի խան Ֆարահանին նրա հետ եկավ Թեհրան։ Թագադրվելուց հետո Շահը Միրզաթաղի խանին շնորեց Ամիրքյաբիր տիտղոսը, ինչը նշանակում է մեծ Էմիր, եւ նրան վստահեց երկրի բոլոր գործերի կառավարումը։ Ամիրքյաբիրը փորձում էր թույլ չտալ ոչ ռուսներին, ոչ էլ բրիտանացիներին իրենց ձեռքը վերցնել երկրի վերահսկողությունը։ Իր գահակալության սկզբում նա բախվեց Մաշադի դեմ բրիտանական դավադրությանը։ Մի քանի տարի առաջվանից Հասան Խան Սալարը Խորասանը Իրանից անջատելու համար ապստամբություն էր սկսել, որն այդժամ հասել էր իր գագաթնակետին։ Մինչդեռ կենտրոնական իշխանությունը վերահսկողություն չուներ Մաշադի վրա։ Այս ապստամբի հայրը տարիներ շարունակ վարձատրվում էր բրիտանացիների կողմից նրանց օգտին լրտեսելու համար, սակայն այժմ նա հույս ուներ, որ բրիտանացիների օգնությամբ նա կդառնա Իրանի վարչապետ, պաշտոն, որն այդ ժամանակ զբաղեցնում էր Միրզաթաղի խան Ֆարահանին, որը հայտնի է նաև Ամիրքյաբիր անունով։ Ամիրքյաբիրը մտածում էր Խորասանում Սալար խանի ապստամբության համար լուծում գտնելու մասին, եւ Բրիտանիա եւ Ռուսաստանի դեսպանները միասին գնացին նրան այցելելու։ Նրանք առաջարկեցին միջնորդել Ամիրքյաբիրի եւ Սալարի միջեւ երկխոսության համար, բայց Ամիրի պատասխանը զարմացրեց նրանց. «Եթե ստիպված լինենք կռվել Սալարի դեմ եւ 20,000 զոհ տանք, ապա դա ավելի լավ է, քան հնարավորություն տանք եվրոպացիներին միջամտել մեր պետության գործերին»։ Ռուսաստանի եւ Բրիտանիայի դեսպանները, որոնք մինչ այդ հեշտությամբ խառնվում էին Արքունիկի բոլոր գործերին, չէին սպասում, որ նման պատասխան կլսեն։ Այս հանդիպումից հետո Բրիտանիայի դեսպանը այսպես է գրել իր երկրի արտաքին գործերի նախարարին. «Լսելով այս խոսքերը, դուք կարող եք հասկանալ Ամիրի բնավորությունը»։ Նրա ամենամեծ նպատակն է նվազեցնել Ռուսաստանի եւ Անգլիայի ազդեցությունը Իրանում եւ հնարավորինս իջեցնել նրանց դիրքը Իրանի ժողովրդի աչքում։ Ռուսաստանի դեսպանն էլ իր երկրի արտգործնախարարին այսպես է գրել. «Ամիրքյաբիրը պնդում է, որ մեզ որևէ բացատրություն չտա Մաշադում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Պարզ է, որ նա վախենում է մեր եւ բրիտանացիների միջամտությունից»։ Ամիրքյաբիրը վերջապես կարողացավ հանդարտեցնել Խորասանի ապստամբությունը, բայց միևնույն ժամանակ նա բախվեց ռուս եւ բրիտանացի դեսպանների նոր պահանջներին։ Եվ Ռուսաստանը եւ Անգլիան ցանկանում էին, որ Իրան վերադառնան այն մարդիկ, ովքեր նախկինում արտաքսվել էին երկրից դավաճանության համար։ Ռուսաստանը աջակցում է Նասրեդդին Շահի հոր եղբորը, ով թագի ու գահի էր ձգտում, իսկ Անգլիան Խորասանցի ապստամբ Սալար խանի հորը։ Ամիրը մեկ անգամ եւս ոչ ասած երկու դեսպաներին եւ թույլ չտվեց այն երկու անձանց վերադառնալ հայրենիք, որոնց կախվածությունը օտարներից ակնհայտ էր։ Նա բացասաբար էր պատասխանում թե Ռուսաստանի եւ թե Անգլիայի խնդրանքներին, այն պատրվակով, որ եթե դրական պատասխան տա դրանցից մեկին, ապա պետք է Բավարիայի նաեւ մրցակից երկրի խնդրանքը։ Վարչապետի այս մեթոդը կոչվում է բացասական հավասարակշռում։ Ա Ամիրքյաբիրը դրական չէր վերաբերվում ոչ միայն Ռուսաստանի ու Անգլիայի նկատմամբ, այլ նաև թագավորական ընտանիքի նկատմամբ։ Ղաջարների երկրորդ թագավոր Ֆաթալի Շահը մոտ 160 երեխա ուներ, և նրանցից յուրաքանչյուրն էլ բազմաթիվ երեխաներ ունեն։ Այս բոլոր երիտասարդ ու տարեց արքայազնները կառավարությունից թոշակ էին ստանում Մուհամմադ Շահի և Նասրեդդին Շահի օրոք։ Երբ Ամիրքյաբիրը դարձավ Իրանի վարչապետ, նրա ուշադրությունը գրավեցին արքայազնների ապրելակերպի ահավոր ծախսերը։ Նա ստիպված եղավ կրճատել արքայազների թոշակից իր ծրագրած շինարարական ծրագրերը ֆինանսավորելու համար։ Ամիրքյաբիրը ցանկանում էր Դարալֆոնուն անունով դպրոց հիմնել, թերթրատարակել, երկրի տարբեր մասերում ամրոցներ կառուցել, բանակարդիականացնել և նրա համար նոր զինատեսակներ ձեռք բերել, երկրի տարբեր մասերում փոստակայաններ ստեղծել, մեծ ու փոքր շուկաներ կառուցել և վերջապես օտար երկրներում Իրանի դեսպանատներ հիմնել։ Այս ամենի համար նրան գումար էր հարկավոր և ստիպված էր լինում կրճատել արքայազների ու պալատականների ահռելի ու ծանր թոշակները։ Արքայազների թոշակների կրճատումը նրանցից ոմանց ստիպեց տարօրինակ բաներ անել։ Օրինակ, Սամադ անունով մի արքայազն, ով պոեզիայի և երաժշտական ընդունակություն ուներ, ավելի շատ փող աշխատելու համար ստիպված եղավ երկիչ աշխատել քաղաքի մեծահարուստների տներում, բայց ոչ բոլոր արքայազներն ու պալատականներն էին նմանվում արքայազն Սամադին։ Նրանք չէին համակերպվում նման ճակատագրի հետ և լրջորեն մտածում էին Ամիրքյաբիրից վրեժ լուծելու մասին։ Ինչպես այս մարդիկ, Ռուսաստանի և Անգլիայի դեսպանները նույնպես չէին սիրում Ամիրքյաբիրին։ Ամիրը տարբեր կերպ փորձում էր խրախուսել մարդկանց, չգնել ռուսական և անգլիական ապրանքներ և փոխարեն օգտագործել իրանական ապրանքներ, և դա նոր անհանգստություն է առաջացնում Ռուսաստանի և Անգլիայի համար։ Երբ Ամիրքյաբիրը որոշեց տեքստիլի գործարան հիմնել, Բրիտանիայի դեսպանը այցելեց նրան և ասաց. Գործարանը ստեղծելու ծրագիրը ծախսաշատ փորձարկում է, ավելի լավ է եվրոպական գործվածքները ներկրել ավելի էժան գներով։ Ամիրքյաբիրը պատասխանեց. Գործարանի ստեղծման նվազագույն առավելությունն այն է, որ դրա վրա ծախսվող ցանկացած գումար մնում է Իրանում, բայց արտասահմանյան կտորներ ձեռք բերելու համար մենք պետք է ոսկու ձուլակտորներ ուղարկենք Իրանից։ Դեսպանը ևս մեկ անգամ հիասթափվեց և իր երկրի արտաքին գործերի նախարարին ուղղված նամակում գրեց. Ամիրքյաբիրը մեծ ցանկություն ունի աջակցելու իրանական արդյունաբերությանը և կանխել բոլոր արտասահմանյան ապրանքների ներկրումը, բայց այս քաղաքականությունը ոչ մի կերպ չի նպաստի առևտրի և քաղաքակրթության առաջխաղացմանը։ Կարծում եք Անգլիայի դեսպանը մտահոգված էր ո՞ր քաղաքակրթության համար։ 1849 թվականին մի անգլիացի ինժեներ, որը հետագայում հայտնի դարձավ որպես 19-րդ դարի մեծագույն ինժեներ, առաջարկեց հսկայական երկաթուղային ծրագիր, որը Եվրոպան կմիացներ Հնդկաստանին։ Այդ երկաթուղու մի մասն անցնում էր Իրանի տարածքով։ Բրիտանիայի արտգործնախարարը հարցրեց դեսպանի կարծիքը այդ երկաթգծի Իրանի տարածքով անցնելու վերաբերյալ, և նա պատասխանեց. «Երկաթուղու հիմնումը կմեծացնի Իրանի հզորությունը և կարթնացնի նրա տաղանդավորներին, որոնք մինչ այժմ թաքնված ու քնած են մնացել աղքատության, կարիքավորության և թուլության պատճառով։ Այս երկաթուղու միջոցով եվրոպական ապրանքների արտահանումը Հնդկաստան կբարձրացնի Իրանի նշանակությունն ու արժեքը, իսկ ռազմական առումով Իրանի համար շատ ավելի դյուրին կդարձնի Հնդկաստանի վրա հարձակումը։ Ուստի, կառուցելով այս երկաթուղին, մենք Անգլիայի քաղաքակիրթ ազգի շահերը կդարձնենք կիսավայրի պետության ձեռքի խաղալիքը։ Անկարողությունը, աղքատությունը և բարբարոսությունը Հնդկաստանի արևմուտքում գտնվող բոլոր երկրների բնութագրիչն են, և հենց այս իրավիճակն է հզորացնել Անգլիան Հնդկաստանում։ Մենք պարտավորություն չունենք աշխատելու այս երկրներում ավերածությունները, անկարողությունը և աղքատությունը վերացնելու համար։ Հենց նման մտքերի պատճառով Բրիտանիայի դեսպանը համաձայն չէր Ամիրքյաբիրի կողմից Դարալֆոնուն դպրոցի կառուցման հետ, որտեղ կդասավանդվեին բժշկություն, հանքարդյունաբերություն, ֆիզիկա, քիմիա և ռազմական գիտություններ, բայց նա ոչինչ չէր կարողանել Ամիրքյաբիրի լուրջ որոշման դեմ։ Նա վերջապես որոշեց համոզել Ամիրքյաբիրին դպրոցում դասավանդելու համար օգտվել անգլիացի ուսուցիչներին։ Ամիրը, ով չէր ցանկանում, որ դպրոցի կառուցումը պատրվակ դառնա երկրում ռուսական և բրիտանական հետագա ներգործության համար, որոշեց աշխատանքի չընդունել այդ երկրներից ոչ մի դասախոսի։ Նա իր օգնականին ուղարկեց Ավստրիա Դարալֆոնունի համար դասախոսներ գտնելու և Իրան բերելու համար, դասախոսներ, որոնց Ամիրքյաբիրը երբեք չէր հանդիպել։ Արքայազներն ու պալատականները, ովքեր չարացած էին Ամիրի դեմ, ի վերջո միացան Բրիտանիա եւ Ռուսաստանի դեսպաններին եւ խորը վախներ շնչեցին Իրանի շահի հոգում։ Նրանք երիտասարդ թագավորին համոզեցին, որ ամիրը ցանկանում է գահին նստեցնել թագավորի կրտսեր եղբորը։ Անփորձ շահը խապվեց դավադիրների կողմից, պաշտոնանք արեց ամիր քյաբիրին, նրա փոխարեն նշանակեց մեկին, ով կախվածություն ուներ անգլիական դեսպանատենից։ Նա Միրզա Աղախան Նուրին էր։ Այս դեպքից հետո ռուսները, ովքեր իրենց խապված էին զգում Անգլիայի կողմից, փոխեցին իրենց մարտավարական դիրքորոշումը եւ սկսեցին աջակցել ամիր քյաբիրին։ Շահը, տեսնելով Ռուսաստանի բացահայտ աջակցությունը ամիրին, համոզվեց, որ ամիրը մտադիր է տապալել իր միապետությունը եւ ամիրին աքսորեց Իրանի կենտրոնական մասում գտնվող Քաշանի Ֆին շրջան։ Ամիրի չարակամները ջանք չխնայեցին, որ շահի ստանան նրան սպանելու հրամանը, բայց շահը երբեք չէր համոզվում դա անել։ Դարալֆոնունի ավստրիացի պրոֆեսորները Ամիր Քյաբիրին աշխատանքից հեռացնելուց որոշ ժամանակ անց ժամանեցին Թեհրան եւ սկսեցին աշխատել դպրոցում։ Այժմ, երբ Ամիր Քյաբիրը պաշտոնանգեր արված, Բրիտանիայի դեսպանը որոշեց խրախուսել շահին ավստրիացիներին վերադարձնել իրենց երկիր, բայց Նասրեդդին շահը ավստրիական թագավորից ամաչելու պատճառով չբավարարեց Բրիտանիայի դեսպանի խնդրանքը։ Սակայն որոշ ժամանակ անց այս ուսուցիչներից 3-ը մեկը մյուսի հետևից կասկածելիորեն մահացան։ Զաթին մաթեմատիկայի եւ ռազմագիտության ուսուցիչ էր, ում դին գտան իր սենյակում այն վիճակում, որը ըստ երևույթին խեղդվել էր Բուխարու ածուխի ծխից։ Կարենտան հանքարդյունաբերության ճարտարագիտության պրոֆեսոր էր, երբ նրա մահվան լուրը հանկարծակի տարածվեց քաղաքով մեկ։ Նրա մահը ուղեկցվել էր նոպայով։ Կլուկետը թագավորի ֆրանսիացի բժիշկը, ով պետք էր բժշկություն դասավանդեր, Դարալֆոնունու մի գիշեր իր ծառայից ըմպելիք խնդրեց։ Ծառան նրան մի բաժակ թունավոր ըմպելիք տվեց։ Հենց որ Կլուկետը խմեց բաժակում եղած ըմպելիքը, հասկացավ, որ այն թունավորված էր, բայց արդեն ուշ էր եւ նա վարկյանապես մահ Դարալֆոնունի կասկածելի մահվան դեպքերի առեղծվածը այդպես էլ չբացահայտվեց, սակայն որոշ ժամանակ անց Իրանում բրիտանացի լրտեսներից Միր Ալի Նաղի Ֆարահանին շատ թանկ նվեր ստացավ Բրիտանիայի վարչապետից, շատ արժեքավոր ադամանդե մատանի։ Ոչ ոք չգիտի, թե Միր Ալի Նաղին ինչ ծառայություն է մատուցել Անգլիային, որ այդ երկրի վարչապետը պարտավորված է զգում անձամբ շնորհակալություն հայտնել իրեն եւ նման թանկարժեք նվեր ուղարկել նրա համար։ Այժմ Միր Ալի Նաղին ավելի մեծ եռանդով, քան երբևէ, պատրաստ էր ծառայելու բրիտանական կառավարությանը։ Իրանում Դարալֆոնունի դպրոցի բացումից մոտ 30 տարի առաջ բրիտանացիներն ընդլայնում էին իրենց ազդեցությունը Հնդկաստանում։ Իրենց նպատակներին հասնելու համար նրանք հարկեր էին սահմանում ամեն ինչի նկատմամբ, նույնիսկ դպրոցներին հատկացված հողատարածքների նկատմամբ։ Այս հողատարածքներից ստացված եկամուտն օգտագործվում էր հնդի երեխաների, դեռահասների եւ երիտասարդների կրտման համար, բայց բրիտանացիները հարկում էին նաեւ այդ նվիրաբերված հողատարածքները, եւ եթե դպրոցը չէր կարող վճարել այդ հարկը, նա պետք է հանձներ իր հողատարածքը։ Այն բանից հետո, երբ բրիտանացիները տիրանում են հողատարածքը, այլևս գումար չէր մնում դպրոցի վրա ծախսելու համար, եւ դպրոցը փակվում էր։ Այդ կերպ անգլիացիները փակեցին նաեւ մեծ թվով հնդկական դպրոցներ եւ զրկեցին բազմաթիվ հնդի երեխաների ու երիտասարդների կրթություն ստանալուց։ Նրանք թույլ չէին տալիս տպագիր գրքերը հասնել հնդիկ ժողովրդին եւ տարիներ պահանջվեցին, որ բրիտանացիները հնդիկ ժողովրդին թույլ տան օգտվել տպագրական մեքենայից։ Աստիճանաբար երիտասարդ հնդիկները ստիպված էին սովորել անգլիական դպրոցներում եւ իրենց քաղաքում աշխատելու համար ստիպված էին խոսել անգլերեն լեզվով։ Այդ ամենը վերացնում էր այս երիտասարդների կապը Հնդկաստանի բնիկ մշակույթի հետ, եւ դա հենց այն էր, ինչ ցանկանում էին բրիտանացիները։ Իսկ Իրանում քրիստոնյա քահանաները սկսել էին կրթել երեխաներին, դեռահասներին եւ երիտասարդներին, եւ շատ իրանցի երիտասարդներ այդ ժամանակ սովորում էին քրիստոնեական դպրոցներում։ Մուհամմադ Շահ Ղաջարի ժամանակներից քրիստոնյա միսիոներներին թույլատրվում էր քարոզելու եւ դպրոցներ կառուցելու համար։ Սկզբում այդ դպրոցները գործում էին միայն Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող ատրպատականում, սակայն Ասերեդին Շահի օրոք արտասահմանյան դպրոցները կտրուկաճեցին եւ այլևս չէին սահմանափակվում միայն ատրպատականի կրոնական փոքրամասնություններով ու գյուղական շրջաններով, այլ Իրանի գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում հիմնվեցին միսիոներական դպրոցներ։ Եվրոպական երկրները, ինչպիսիք են Անգլիան եւ Ֆրանսիան, ովքեր ցանկանում էին Իրանում առաջտանել իրենց քաղաքական եւ տնտեսական շահերը, աջակցում էին այս դպրոցներին։ Դարալֆոնունը եղել է առաջին դպրոցը կամ առաջին ժամանակակից համալսարանը, որը կառուցվել եւ շահագործվել է Իրանի կառավարության կողմից։ Առաջին ժամանակակից համալսարանը, որը պետք է զերծ լիներ օտար պետությունների ազդեցությունից։ Բրիտանացիները ամեն ինչ արեցին, որպեսզի նման դպրոց չկառուցվի, իսկ երբ դա նրանց չհաջողվեց, որոշեցին յուրացնել այդ դպրոցը։ 1851 թվականի դեկտեմբերի 28-ին կիրակի օրը Դարալֆոնուն դպրոցը պաշտոնապես սկսեց իր աշխատանքը 30 աշակերտով Նասերեդին Շահի, նոր վարչապետ Աղախան Նուրի եւ մի խումբ իրանցիու եվրոպացի գիտնականների ուսուցիչների ներկայությամբ, սակայն Դարալֆոնուն դպրոցի բացումից 2 շաբաթ անց Շահի հրամանով սպանվեց Իրանի արժանավոր ու բանիմաց վարչապետ Ամիր Քաբիրը, դպրոցի հիմնադիրը։ Գաղութատիրական պետությունները դեռևս շարունակում են օգտագործել դպրոցներն ու հատուկ վերապատրաստման դասընթացները այլ երկրներում իրենց ազդեցությունն ընդլայնելու համար։ Այսօրերին ականատեսնենք Իրաքում մի ծրագրի իրականացմանը, որը կոչվում էր ILEP, Iraqi Young Leaders Exchange Program, թարգմանաբար այսինքն Իրաքի երիտասարդ առաջնորդների փոխանակման ծրագիր։ ILEP-ը կրթական ծրագիր է հատուկ իրաքցի երիտասարդների ու դեռահասների համար, որը մշակվել եւ իրականացվում է Բաղդադում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան կողմից։ Այս ծրագրի իրականացումը անհանգստացրել է իրաքցի պաշտոնյաներին ու փորձագետներին։ Նրանք նախազգուշացրել են ծրագրի մասնակիցների բարոյական արժեքների կորստի մասին եւ փորձում են գտնել իրենց հուզող հարցերի պատասխանները ծրագրի թաքնված նպատակների վերաբերյալ։ Հասարակական գիտությունների հետազոտող Մոհամմադ Ալ-Զեյդին այս կապակցությամբ ասել է. Ամերիկայի կողմից Իրաքի օկուպացիայից ի վեր նրանց ամենամեծ նպատակը եղել է ոչնչացնել իրաքցի երիտասարդության արժեքները, բարոյականությունն ու ավանդույթները, մի բան, որը ցանկացած երկրի հզորության հիմնակարն է։ Այս հետազոտողը գտնում է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը նման ծրագրերի միջոցով ոչնչացնում է Իրաքի ժողովրդի մարդկային ինքնությունը։ ILEP-ը հարված է հասարակության անվտանգությանը, հարցակում Իրաքի քաղաքացիների մշակույթի վրա այս երկրի սոցիալական համակարգը այլասերելու նպատակով։ Ամենայն հավանականությամբ, եթե ուշադիր նայեք, ապա ցանկացած երկրում կարող է գտնել ILEP-ի նման ծրագրեր։ Դե ինչ հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 40-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Իդեպ մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո Պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքը iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Լոբին և լոբիստը քաղաքական կարևոր հասկացություններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի են կարևորվել տարբեր երկրներում որոշումների կայացման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լոբինգը այդ երկրի քաղաքականության վրա ազդող հզոր գործոններից մեկն է։ Այս երկրի որոշումներ մշակող և որոշումներ կայացնող շրջանակներում գործում են տարբեր լոբիներ, որոնք հետապնդում են իրենց շահերն ու նպատակները։ Այնպես որ առանց այս լոբիների բնույթն ու գործառույթը հասկանալու գրեթե անհնար է դառնում ճիշտ հասկանալ ԱՄՆ-ում քաղաքական վարքագծերը։ Ողջույն, ես Արթին Ալավերդյանն եմ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքից։ Ընկերակցեք ինձ լոբին և լոբիստ ԱՄՆ-ում ոդկասթի ընթացքում ծանոթանալու Միացյալ Նահանգներում լոբինգի տեսակներին և նշանակությանը։ Մինչ այժմ 8 էպիզոդներում քննարկեցինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լոբինգ անող տարբեր խմբերի դերակատարությունը։ Այս էպիզոդում, որը 9-րդ էպիզոդն է, ուսումնասիրելու ենք Միացյալ Նահանգներում իշխանության կառուցվածքում արդյունաբերական խմբերի դերակատարությունը։ Սակայն մինչ մեր ոդկասթի 9-րդ էպիզոդին անցնելը դուք կարող եք տեղեկանալ, թե ինչ է քննարկվել նախորդ էպիզոդներում եւ թե ինչ է խոսվելու հաջորդ էպիզոդներում, հետեւելով մեզ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով եւ նրա սոցիալական ցանցերի էջերում եւ օգտագործելով մեր կողմից այնտեղ տեղադրված տարբեր թեմաներով բազմաթիվ անվճար ոդկասթներ, մեզ ուղարկեք ձեր տեսակետները։ Դե ինչ անցնենք լոբին ու լոբիստան ԱՄՆ-ում ոդկասթի 9-րդ էպիզոդին։ Էներգակիրների և բնական պաշարների գծով լոբին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արդյունաբերության ամենակարևոր և ամենամեծ լոբիներից մեկն է, որն էական դեր է խաղում ազգային և միջազգային մակարդակներում Միացյալ Նահանգների էներգետիկ քաղաքականության ձևավորման գործում։ Այս ներգործության շնորհիվ նրա ազդեցության ոլորտը դուրս է եկել զուտ տնտեսական խնդիրների սահմաններից, և դրա ազդեցությունը կարելի է տեսնել անվտանգության և քաղաքական կարևոր հարցերում, ինչպիսին է Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը մերձավոր արևելքի, Լատինական Ամերիկայի, Չինաստանի և Ռուսաստանի նկատմամբ։ Էներգակիրների և բնական պաշարների գծով լոբին բաղկացած է 3 բաժնից։ Դրանք են նավթագազային լոբին, էլեկտրաէներգիայի լոբին և հանքարդյունաբերության լոբին։ Ամեն տարի այս լոբին մեծ գումարներ է ծախսում իր նպատակներին հասնելու և մրցակից լոբիներին, այդ թվում բնապահպանական ակտիվիստների և այլ ընտրանքային էներգակիրների լոբիներին չեզոքացնելու համար։ Էներգակիրների և բնական ռեսուրսների գծով լոբին ազդում է ընտրական գործընթացի և դրա արդյունքների վրա, տարբեր նահանգային ու դաշնային մակարդակներում նախընտրական շտաբներին, ֆինանսական աջակցության և կոնգրեսում ու նախագահականում իրենց շահերին համահունչ թեկնածուներին օգնելու միջոցով։ Էներգակիրների և բնական ռեսուրսների գծով լոբին ղեկավարում է նավթագազային ոլորտը, որի օգնության մեծ մասը բաժն է ընկնում հանրապետական կուսակցությանը։ Հետևաբար, էներգակիրների և բնական ռեսուրսների գծով լոբին ավելի շատ շահում է հանրապետականների ներկայությունից ու իշխանության գալուց, և նրա հիմնական ձեռքբերումները վերաբերում են այն ժամանակաշրջաններին, երբ հանրապետականներն են իշխանության, այդ թվում Բուշի նախագահության օրոք։ Ըստ կուսակցությունների և անհատների նախընտրական օգնությունից օգտվելու մասին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հրապարակած տեղեկատվության, հանրապետականները ստանում են էներգետիկ լոբիի նախընտրական օգնության 75%, իսկ դեմոկրատները 25%։ Կալիֆոռնիա, Ֆլորիդա, Միչիգան, Տեխաս և Վիրջինիա նահանգները գլխավորում են այն նահանգների ցանկը, որոնք ստանում են էներգետիկ լոբիի նախընտրական օգնությունը։ Նավթի և գազի արդյունաբերությունը բաղկացած է անկախ և բազմազգ արդյունահանող ընկերություններից, նավթի և գազի վերամշակման գործարաններից, բնական գազի փոխանցման գծերի ընկերություններից, բենզալցակայաններից և նավթի ու նավթաքիմիական ապրանքների վաճառողներից, որոնք ունեն լոբինգի երկար պատմություն և ազդեցություն ունեն Միացյալ Նահանգների քաղաքական միջավայրի վրա։ Նավթի և գազի գծով լոբինգի օգնությունների 75%-ն ավանդաբար տրվում է հանրապետական կուսակցությանը։ Ջորջ Բուշի նախագահության տարիներին ամերիկյան նավթագազային շուկայում ակտիվ գործունեություն ծավալող Բուշի և Չեյնի ներկայության շնորհիվ նավթագազային արդյունաբերությունը լավ օրեր է անցկացրել։ Օրինակ, Ջորջ Բուշը իշխանության գալու առաջին իսկ օրերից փորձեց վերացնել նավթագազային ընկերությունների վրա Քլինթոնի վարչակազմի կողմից դրված սահմանափակումները Դաշնային հողերում, այդ թվում ազգային անտառներում ու հարթավայրերում հորատման համար։ Այս կապակցությամբ Բուշը ստորագրեց Միացյալ Նահանգների էներգակիների մասին համապարփակ ակտը, օրենք, որն ընդունվել էր հանրապետականների կողմից 2005 թվականի մարտին, որը թույլ էր տալիս ավելի շատ հորատումներ կատարել Ամերիկայի տարածքում ներառյալ Դաշնային հողերում, նպատակ ունենալով նվազեցնել արտաքին կախվածությունը։ Էլեկտրոէներգիայի գծով լոբին եւս Միացյալ Նահանգների էներգետիկ արդյունաբերության կարևոր լոբիստական խմբերից է։ Էլեկտրոէներգիայի արտադրության եւ բաշխման ընկերությունները Միացյալ Նահանգների էներգետիկ լոբիի հիմնական բաղադրիչներից են, եւ նրանք ծախսում են գրեթե այնքան, որքան նավթի եւ գազի լոբին, իսկ որոշ ժամանակաշրջանում նույնիսկ ավելին, իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Էլեկտրական գծով լոբին հետաքրքրող թեմաներն են հարցերի լայն շրջանակը, սկսած մաքուր օդի մասին օրենքից մինչև թափոնների և թունավոր նյութերի պահեստավորում։ Վերոհիշյալ խնդիրների զատ 90-ականներից Միացյալ Նահանգներում էլեկտրոէներգիայի գծով լոբի հիմնական ուշադրությունը եղել է էլեկտրոէներգիայի արտադրության և բաշխման արդյունաբերության նկատմամբ պետական վերահսկողության վերացումը։ Էլեկտրոէներգիայի արդյունաբերության լոբիստները գտնում են, որ պետական վերահսկողության վերացումը կընդլայնի նշված ընկերությունների գործունեության դաշտը և միմյանց հետ նրանց մրցակցությունը նմանատիպ ոլորտներում։ Թեև 90-ականների սկզբին էլեկտրոէներգիայի արդյունաբերության լոբիստները ավելի շատ աջակցեցին դեմոկրատներին, քան հանրապետականներին, սակայն երբ հանրապետականները իշխանության եկան կոնգրեսում և սենատում, էլեկտրոէներգիայի լոբի ուշադրությունը զգալիորեն կենտրոնացավ հանրապետականների վրա, այնպես որ 1994-96 թվականներին ընկած ժամանակահատվածում ընտրություններում էլեկտրոէներգիայի գծով լոբի աջակցությունը դեմոկրատներին գործնականում 53%-ից նվազեց մինչև 32%, գրեթե կիսով չափ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետական կուսակցության նկատմամբ աջակցությունը 47%-ից հասել է 68%-ի։ Նման իրավիճակը պահպանվել է նաև հաջորդ ժամանակահատվածներում, և էլեկտրոէներգիայի գծով լոբին շարունակում աջակցել հանրապետականներին ընդդեմ դեմոկրատների 2:1 հարաբերակցությամբ։ Ամերիկայի էներգետիկ արդյունաբերության մեկ այլ կարևոր լոբիստական խմբերից է հանքարդյունաբերության լոբին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հանքարդյունաբերությունը ամենափոքր էներգետիկ լոբին է, և նրա ընդհանուր ֆինանսական օժանդակությունները չեն գերազանցում էներգետիկ և բնական պաշարների գծով լոբիի ֆինանսական օգնությունների 5%-ը։ Քաղաքական առումով հանքարդյունաբերության լոբին սերտ կապեր ունի հանրապետական կուսակցության հետ, և խրախուսում է նրա քաղաքականությունը հետախուզման համար Դաշնային հողերը ազատելու ոլորտում։ Հանքարդյունաբերության լոբիստները բազմաթիվ պահանջներ ունեն. կլիմայի փոփոխության ոլորտում երկիր մոլորակի տաքացումը կանխելու գլոբալ քաղաքականությունը պարտավորեցրել է Միացյալ Նահանգներին, որպես ածխաթթու գազ արտանետող երկրներից մեկը, նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտադրությունը։ Ամերիկյան կառավարության այս հանձնառությունը ամենամեծ ճնշումն է գործադրել քարածուխ արդյունահանող ընկերությունների վրա։ Համեմատած այլ հանածո էներգիայի աղբյուրների հետ, քարածուխը մթնոլորտ է արտազատում ամենաշատ ածխաթթու գազը։ Այդ իսկ պատճառով ամերիկյան քարածխի հանքերը ընդունել են կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի համաշխարհային քաղաքականության ամենամեծ ազդեցությունը։ Իրենց գործունեությունը շարունակելու և հանքատերերի ու հանքագործների շահութաբերությունը պահպանելու համար հանքարդյունաբերության ոլորտի լոբիստները պահանջում են վերանայել որոշ օրենքներ կապված ածխաթթու գազի արտադրության կրճատման և քարածխի օգտագործման սահմանափակումների նվազեցման հետ։ Աշխատավորների անվտանգությունը, աշխատանքային օրենսդրության բարեփոխմանը, հարկերի նվազեցմանը, սեփականության իրավունքի պահպանմանը և հանքարդյունաբերության ոլորտում պետական միջամտությունների հնարավորինս կրճատմանը վերաբերող հարցերը հանքարդյունաբերության լոբիի կարևոր և առանցքային խնդիրներից են։ Հանքարդյունաբերության ոլորտի լոբին առավելապես կապված է քարածխի և երկաթի հանքակար արդյունահանող ընկերությունների, ինչպես նաև մետաղական ու ոչ մետաղական հանքավայրերը շահագործող այլ ընկերությունների հետ։ Հանքարդյունաբերության ոլորտի լոբիի հիմնական մրցակիցը բնապահպանական լոբին է։ Անկասկած Ամերիկայի հիմնական և կարևոր լոբիստական խմբերից մեկը Զենքի արդյունաբերության լոբին է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սպառազինության արդյունաբերությունը այս երկրի ամենամեծ արտադրողական և կենսական արդյունաբերություններից մեկն է, ինչպես ազգային, այնպես էլ համաշխարհային ասպարեզում։ Այդպիսով երեք ընկերությունները՝ Lockheed Martin-ը, Boeing-ը և Northrop Grumman-ը համարվում են այդ ոլորտի խոշորագույն ընկերություններն աշխարհում, իսկ աշխարհի հարյուրավոր պաշտպանական ընկերություններից մոտ 45-ը պատկանում են Միացյալ Նահանգներին։ Ամերիկյան սպառազինության ընկերությունները արտադրում են ռազմական և քաղաքացիական զենքերի լայն տեսականի, այդ թվում հրացաններ, պայթուցիկներ, հրթիրներ, ռազմական և քաղաքացիական ինքնաթիռներ, ռազմական փոխադրամիջոցներ, էլեկտրոնային համակարգեր, նավեր, զրահատեխնիկա, տիեզերական սարքավորումներ և այլն։ Բացի այդ, իրենց գործնեության և ռեսուրսների կարևոր մասը հատկացված է հետազոտության և զարգացման ծրագրերին։ Ընդհանրապես, ամերիկյան սպառազինության ընկերությունների մեծ մասը, բացի երկրի պաշտպանական կարիքները բավարարելուց, վերահսկում է նաև սպառազինության համաշխարհային շուկայի մեծ մասը։ Միացյալ Նահանգների սպառազինական կապալառունները, որոնք նաև հայտնի են որպես ռազմական կապալառուններ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության և այս երկրի ռազմական ուժերի սպառազինության կարիքները ապահովելուց բացի, ակտիվ է նաև լոգիստիկայի, տեխնիկական աջակցության, վերապատրաստման և հաղորդակցային աջակցության ոլորտում։ Նշված ընկերությունների և Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև կապն այն աստիճանի է, որ ըստ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Էյզենհաուերի դրանք կարելի անվանել ռազմաարդյունաբերական համալիրներ։ Այս շրջանակներում Միացյալ Նահանգների կառավարությունը երեք հիմնական եղանակով, առաջինը ապրանքների արտադրության, պատվիրման և դրանց գնման, երկրորդ համատեղ հետազոտական ու արտադրական նախագծերի իրականացման, երրորդ զենքի լիցենզիայի տրամադրման ու դրա արտասահմանյան վաճառքի թույլատրման միջոցով ռազմավարական և խիստ վերահսկողություն է իրականացնում նշված ընկերությունների նկատմամբ։ Օրինակ, 2001 թվականին Lockheed Martin-ի եկամուտների 77%-ը, Northrop Grumman-ի եկամուտների 78%-ը և Boeing-ի ավելի քան 50%-ը ստացվել է պետական պատվերներից։ ԱՄՆ-ի պաշտպանական արդյունաբերության խոշոր նախագծերից են Lockheed Martin-ի $250 միլիարդ արժողությամբ կործանիչների համատեղ ծրագիրը, Northrop Grumman-ի կառավարությանը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վաճառքի ծրագիրը և Boeing-ի ինտեգրված համակարգի նախագիծը։ Ըստ այդ, Միացյալ Նահանգների սպառազինության արդյունաբերության և գործադիր օրենսդիր իշխանությունների հարաբերությունները մեծ նշանակություն ունեն։ Զենքի արդյունաբերության լոբին ընտրական աջակցություն չի ցուցաբերում այլ ոլորտների լոբիների չափով, ինչպիսիք են էներգետիկայի, դեղագործության, ապահովագրության, էլեկտրոնային ու համակարգչային արդյունաբերության և այլ լոբիները։ Այնուամենայնիվ, Զենքի արդյունաբերության լոբին համարվում է ամենահզոր լոբիներից մեկը, ինչպես կոնգրեսում, այնպես էլ Սպիտակ տանը։ Զենքի արդյունաբերության լոբիի ներկայությունը, որը հայտնի է նաև որպես պաշտպանական արդյունաբերության լոբի, ԱՄՆ-ի քաղաքականության դաշտում ավելի քան երբևէ աճել է այն բանից հետո, երբ Ջորջ Բուշը եկավ իշխանության և պատերազմ հայտարարեց համաշխարհային ահաբեկչության դեմ։ Այդ իսկ պատճառով Այն ազդել է Միացյալ Նահանգների բազմաթիվ հարցերով, այդ թվում Միացյալ Նահանգների միջուկային քաղաքականության վրա։ Թեև վերոհիշյալ լոբին միշտ լուրջ ուշադրություն է դարձնում կոնգրեսում և Սպիտակ տանը ուժային կառուցվածքին, թե որ կուսակցությունն է իշխանության, այնուամենայնիվ այն ավանդաբար ավելի շատ հանրապետական կուսակցության կողմնակից է և պաշտպանում է նրա թեկնածուներին կոնգրեսի և նախագահական ընտրություններում։ Օրինակ, 1991-94 թվականներին, երբ դեմոկրատները միաժամանակ վերահսկում էին սենատը և կոնգրեսը, և նրանց ձեռքում էին նաև կարևոր հանձնաժողովների ու ենթահանձնաժողովների նախագահությունները, պաշտպանական արդյունաբերության քաղաքական գործողությունների հանձնաժողովները իրենց օժանդակությունների 54-58% հատկացրել են այս կուսակցության թեկնածուներին։ Բայց այն բանից հետո, երբ 94 թվականի նոյեմբերին կայացած ընտրություններում հանրապետականը Սենատի և Կոնգրեսի վերահսկողությունը վերցրեցին դեմոկրատների ձեռքից, զենքի արդյունաբերության լոբին անմիջապես արմատական փոփոխություն կատարեց իր բաշխման քաղաքականության մեջ, կենտրոնացնելով իր ուշադրության հիմնական մասը հանրապետական կուսակցության և Կոնգրեսում նրա ներկայացուցիչների վրա։ Նույնքերպ, հաջորդ ընտրական շրջաններում նկատվում է, որ զենքի լոբիի նախընտրական օժանդակությունները հանրապետականներին կրկնակի ավելի են եղել, քան դեմոկրատներին հատկացված օգնությունները։ Նույն քաղաքականության փոփոխությունը կարելի է եւս մեկ անգամ տեսնել 2006 թվականին, երբ կոնգրեսում եւ սենատում իշխանության եկան դեմոկրատները։ Զենքի արդյունաբերության լոբին իր գործունեության առնչությամբ հետապնդում է 3 ընդհանուր եւ հիմնական նպատակ։ Դրանք են ԱՄՆ-ի կառավարությանը ծառայություններ և զենք վաճառելը, օտար երկրյա վաճառքի սահմանափակումների վերացումը և ավելի քիչ հարկ վճարելը կամ ավելի շատ սուբսիդիաներ ու պետական օգնություն ստանալը։ Նշված լոբին իր նպատակներին հասնելու համար օգտագործում է 3 մեթոդ։ Առաջին մեթոդը պաշտպանության և անվտանգության քաղաքականության վրա ազդելն է։ Անվտանգության և պաշտպանական քաղաքականության վրա ազդելը հեշտ գործ չէ, և սպառազինության արդյունաբերության լոբին այս առաջադրանքի համար օգտագործում է իրենց, այսինքն պաշտպանական ու արտաքին քաղաքականության լոբին համահունչ ու պահպանողական վերլուծական կենտրոններ ու հետազոտական ինստիտուտներ։ Օրինակ, Բուշի միջուկային ու հրթիրային քաղաքականության բազմաթիվ հարցեր և հատուկ մանրամասներ երկու հետազոտական ինստիտուտների՝ Հանրային քաղաքականության ազգային ինստիտուտի և անվտանգության քաղաքականության կենտրոնի առաջարկությունների արդյունք են։ Զենքի արդյունաբերության լոբիի երկրորդ մեթոդն է ազդեցություն բանեցնել գործադիր իշխանության վրա և ազդել իր նկատի առած քաղաքականության իրականացման վրա։ Մակրոքաղաքականության վրա ազդելու համար ուղեղային կենտրոնների հետ շփվելուց բացի զենքի արդյունաբերության լոբին և նրա հիմնական թևերը, ինչպիսիք են Lockheed Martin-ը, Boeing-ը և Northrop Grumman-ը, իրենց հատուկ ցանցն ունեն կառավարությունում և տարբեր գործադիր մարմիներում։ ԱՄՆ-ի որոշումներ կայացնող կառուցվածքում սպառազինության արդյունաբերության լոբի ազդեցության երրորդ մեթոդը օրենսդիր մարմինի վրա ազդելն է և իրենց ցանկալի օրենքների ընդունումը։ Դաշնային կառավարության կողմից 100 միլիարդավոր դոլարների հասնող զենքի և պաշտպանական արտադրանքի ու ծառայությունների գնումը, օտար երկրյա առուքու վաճառքի պայմանագրերը և իրավական սահմանափակումների վերացումը կախված են ԱՄՆ-ի, կոնգրեսի և սենատի վավերացումներից ու համագործակցությունից, և դա հստակ ցույց է տալիս օրենսդիր մարմնի կարևորությունն ու դիրքը սպառազինության արդյունաբերության լոբիի համար։ Այս կարևորության պատճառով է, որ վերոհիշյալ լոբին միլիոնավոր դոլարներ է ծախսում նախընտրական քարոզարշավի վրա, միլիոնավոր դոլարներ, որոնց մեծ մասը բաժն է ընկնում հանրապետականներին, քան դեմոկրատներին։ Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ սպառազինությունի արդյունաբերության ընդհանուր լոբիստական գործունեությունը մի կողմից պատճառ է դարձել, որ Պենտագոնը ամեն տարի ավելի շատ բյուջե ծախսի ռազմական գնումների նոր պայմանագրերի կնքման և հետազոտական նախագծերի մշակման վրա, իսկ մյուս կողմից զենքի արտասահմանյան վաճառքի մոտեցումն առավել քան երբևէ ուշադրության է արժանանում և դրա հետ կապված օրենքները դյուրացվում են։ Դե ինչ, հարգելի ընկերներ, մոտեցանք Լոբին և Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդքասթի 9-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Այս էպիզոդում Ամերիկայում արդյունաբերությունների գծով լոբին ուսումնասիրելիս խոսեցինք Միացյալ Նահանգների իշխանության կառուցվածքում արդյունաբերությունների գծով լոբիի դերակատարության, ինչպես նաև իշխանության հետ նրանց փոխգործակցության մասին։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ տեղեկություններ կտրամադրենք Ամերիկայի մեկ այլ կարևոր լոբիստական խմբի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե դեռ չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Ի դեպ, մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներում. facebook.com/parsuday.ar x.com/radio_armenian t.me/parsuday_ar և instagram.com/parsudayarmenian Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Լոբին և Լոբիստը ամենայն ոդքասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի վճային հավելվածի Iransat Bat 526.e և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Thank you.